რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში მართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების დაღუპულ თახსოვნის პატივსაცემად. ერთ-ერთი ავსტრალიური ინტერპორტალი კი ახალ ვიდეო კადრებს არცელებს, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. გერმანიის პარლამენტმა დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთთან დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. სიოდ გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილის სამოქალაქო თვითმფრინავის ბოინგ 767-ის ჩამოგდებიდან ერთი წელი გავიდა. ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში კი სამგლოვია, რომ ცერემონიები ტარდება დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს. რუსეთი ამას უარყოფს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გაავრცელა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინგლისურენოვანი მიმართვა, რომელსაც ის თვითმფრინავის ჩამოგდებას ტერორისტულ აქტად მოიხსენიებს.
Our moral duty to honor of the memory of the fallen ones.
ჩვენი მორალური ვალდებულებაა პატივი მივაგოთ დაღუპულების ხსოვნას და უზრუნველყოთ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში დამნაშავეთა სამართლიანად დასჯა. ეს დანაშაული საფრთხეს უქმნის მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და დემონსტრირებულ იქნეს მზადყოფნა ძირითადი ღირებულებების დასაცავად. ეს არის სასტიკი დანაშაულის აქტი, რომელიც არ შეიძლება თანამედროვე მსოფლიოში ვინმე ეპატიოს.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც გავრცელდა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად 300-მდე ადამიანის დაღუპვის წლის თავთან დაკავშირებით. გერმანიის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთისათვის დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. საქმე ეხება ევროზონის ლიდერების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საბერძნეთს მომჭირნეობის რეფორმების გატარების სანაცვლოდ გამოუყოფენ დახმარების 3-წლიან პაკეტს 86 მილიარდ ევროს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან გერმანია საბერძნეთის უდიდესი კრედიტორია. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. ისინი გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელუბანთან მიახლოებას უკრძალავენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩავიდნენ. პოლიციის განმარტებით ზომების გამკაცრება მიზნად ისახავს მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილებას. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში განუცხადეს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება რამდენიმე თვის წინ განახლდა და შეიქმნა საგანგებო საგამოძიება ჯგუფი. პროკურატურამ ხელახლა დაათვალიერა შემთხვევის ადგილი, ჩაატარა სასამართლო სამედიცინო და ბიოლოგიური ექსპერტიზები და დაკითხა მოწმეები. საგამოძიება უწყების ცნობით სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება მიმდინარეობს ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წევრებთან თანამშრომლობის რეჟიმში. თბილისის საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერ დეპუტატის სევდია უგრეხელიძის შეკითხვამ კამათი გამოიწვია. თბილისის საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგის დამტკიცებამდე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ სევდია უგრეხელიძემ უმრავლესობას კითხვა დაუსვა, იყო თუ არა თბილისის მერის მიერ ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე მოსკოვის მერის მიწვევა სინქრონში ქართული ოცნების ხელმძღვანელობასთან. ამან კამათი და სიტყვიერი დაპირისპირება გამოიწვია. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშიამ ხდომაზე წარადგინა 2005-2008 წლებში თბილისის მერის მიერ მოსკოვის მერისთვის იური ლუშკოვისთვის გაგზავნილი წერილი. აღრძელებს გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17:00-სა და 5:00-ზე. მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ქალბატონი ირინა გახლავთ, ასოციაცია ანკას ხელმძღვანელი, ეს ასოციაცია მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებზე, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? და ქალბატონი მაია ბერაძე, რომელიც გახლავთ კოორდინატორი ერთი ძალიან საინტერესო პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ 6-ის ნახევრამდე, სანამ ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს. გუშინ ამ ადამიანების იდეა იყო, როგორც მე ვიცი, და მოაწყეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია ხელმისაწვდომობა ფიზიკური გარემოს მიღმა. ალბათ ახსნით დეტალურად, რას გულისხმობს სათაური ამ გამოფენის, რომ არ დაიბნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი რადიო მსმენელი და მაყურებელი. შეიძლება უკვე მიხვდა, საუბარი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, შეიძლება ასე ითქვას, ნიღბის მოხსნაზე, იმიტომ რომ ეს ნიღაბი მათ საზოგადოებამ გაუკეთა ჩემი აზრით, და ამ ადამიანების ინტეგრაციაზე, ხო? რაღაც წავიკითხეთ ახლობი თქვენი გამოფენის შესახებ და ბევრისთვის შეიძლება ეს სრულიად უცხოა და მიუღებელი შესაძლებელია, რა ვიცი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყვებიან თავიანთ თავზე, თავიანთ პრობლემებზე ღიად, იმიტომ რომ ეს ფოტო გამოფენაც არის, ანუ ჩვენ ამ ადამიანების, როგორც მოხდები, პორტრეტებსაც ვხედავთ, ხო? ფოტოპორტრეტებს და არა ვიდეოს.
არა
ვიდეოს. რა ვიცი, იქნებ ქალბატონმა მაიამ გვიამბოს, რადგან პროექტია ეს და რამდენადაც ვიცი, შვედეთში განხორციელდა, ხო? და სხვა ქვეყნებშიც და აი ახლა უკვე საქართველოშიც. ისეთ.
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენ ტელე რადიო მაყურებლებს. რაც ეხება პროექტს, ხელმისაწვდომობა, ეს არის შვედური ინსტიტუტის და ინიციატივით წამოწყებული პროექტი. შვედური ინსტიტუტი, ეს არის სახელმწიფო სააგენტო შვედეთში და შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერით მოხდა ესეთი, ну, თავიდან
პატარა
ესე თulidit, მაგრამ გადაიზარდა რაღაც მერტლი, რომ გრანდიოზულით გამოვიდა ეს პროექტი. გამოფენა საერთოდ გაიხსნა 8 ივნის ეროვნულ მუზეუმში. გარდა ამისა, აქ იყო კონფერენცია შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ეხებოდა გაეროს კონვენციის საკითხებს, კერძოდ 33-მოთან დაკავშირებით იყო საერთაშორისო კონფერენცია და ამავე დროს იყო გამოფენა იმ დამხმარე საშუალებების, შედეთიდან იყო ეს გამოფენა ჩამოტანილი დამხმარე საშუალებების, რომელსაც მოიხმარენ შეზღუდული
ეტლი,
ალბათ პირველ რიგში. გარდა ეტლისა იყო სინათლოების თვითონ ბრაილის შრიფტის აპარატი იყო, თვითონ ქსეროქსი, როგორც ესეთი. და ასე შემდეგ, ну, ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ესეთი ცოტა ისეთი გახდა მართლა მასშტაბური. ეგ დაიხურა გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში და გადავიტანეთ ქალბატონ ირინას თუ არა სად, ქალბატონ ირინას
ანეკარუმში.
მე ძალიან მადლობელი ვარ ქალბატონი ელჩის მარტინა ფიკის, რომელსაც რომელმაც დიდი გულისხმევა და დიდი
დაესწრო
დიახ გუშინაც და საერთოდ ძალიან აქტიურად ადევნებს თოყოს ამ
სკანდინავიის ქვეყნები ცნობილი ამ თვალსაზრისით, ხო? ძალიან დიდი პროგრესი არის. მე ამას წინათ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩემი გადაცემის ერთ სტუმართან, რომელიც უსინათლო იყო და თქვა, რომ ნორვეგიაში უკვე ტექნიკა ისე დაიხვეწა, რომ აგერ ფეისბუქს ხმარობენ, კომპიუტერს ხმარობენ უსინათლოები და
დაიწყო საქართველოში.
საქართველოში. ანუ ტექნიკა, ტექნოლოგიები ეხმარება ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების, შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ხო? თვითონ თუ დაესწრნენ ამ გამოფენას, თქვენი, არ ვიცი რას, თქვენი მეგობრები.
მოგესალმებით. აი, უბრალოდ იმ გამოფენას კიდევ დავამატებ, რომ ძალიან საინტერესო აპარატურა ჰქონდა კიდევ წარმოდგენილი, ანუ ამ ადამიანების ისტორია, რაც იყო სურათის გვერდზე, უსინათლო ადამიანისთვის იყო აპარატურა, რომელიც კითხულობდა ამ ესმოდა ყურსასმენით იგებდნენ უსინათლოები თუ რა ისტორიას ყვებოდნენ ეს ადამიანები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გამოგვადგენთ, რომ არ იყვნენ მოსულები, თუმცა ტექნიკურად ამის უზრუნველყოფა შეგვეძლოთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ეს არის ну ам проектის ფარგლებში და საქართველოს რეალობაში მსგავსი ტექნიკა ფაქტიურად ჯერ არ
გვაქვს. ძვირია
და ну არ გვაქვს
საკუთარ. მე მაინტერესებს უბრალოდ რადიოსმენს რომ უთხრათ რომ 8 ქართველი მონაწილეობდაო, ასე წავიკითხე
ხო? 8 ქართველი და 14 შვედი.
ისინი თავიანთ ცხოვრებაზე გვიამბობენ, ხო? ადვილადაც ხართ, ადვილად იპოვეთ ეს ხალხი.
სხვათა შორის მასლარიყო იოლი, თუმცა უაღრესად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. პირადად ეს იყო პირველი ესეთი პროექტი. ნუ სოციალურ პროექტებში მაქვს მე გამოცდილება დიდი, მაგრამ აი ესეთი მხრიდან ეს გამოფენა საცეხება და ესეთი იყო პირველი და მე ძალიან ესეთი აზრში შევედი, მგონია ძალიან ეს ამბავა ქვია
ჩართული მაქვს
ჩართული
და კარგი საქმეა, იმიტომ რომ იმ კვირაში ვაპირებთ ჩვენ ამ გადაცემაში ერთ ძალიან სერიოზულ ჩემი ასე თემაზე საუბარს. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს როგორ იყენებს კულტურა, კინო, თეატრი და მედია. ძალიან ხშირად სპეკულაცია მიდის ამ თემით, იმიტომ რომ ბევრი თვლის რომ კარგად იყიდება ეს თემა, ასე იგი უნდა აუჩუყო გული მაყურებელს და ეს ნიშნავს რომ დაყვეთა დიდი იქნება, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ გული აიჩუყოსო. და ეს არის დელიკატური თემა, დელიკატური პრობლემა და ადამიანებს შეიძლება არ უნდათ რომ მათი გამოჩენით ვიღაცეებში უბრალოდ სენტიმენტალური გზნობები არიცან, მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ და პრობლემების გადაჭრა უნდათ. და ალბათ ეს პრეტენზია იყო, ხო?
კი, და სხვათაშორის ამ გამოფენამაც და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაარღვიოს ესეთი სტერიოტიპები. გამოფენამაც სწორედ ის აჩვენა საზოგადოებას და ამ გამოფენაზე იყვნენ წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც სწორედ რომ მიუხედავად თავისი შესაძლებლობისა წარმოაჩინეს თავიანთი უნარები, რას აკეთებენ ახლა, როგორ გადალახეს ის დაბრკოლებები, რაც ყველა შემთხვევაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მდგომარეობაში და აჩვენეს საზოგადოებას, რომ სწორედ არ არსებობს ბარიერები და ბარიერები არის გარემოში და არა თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობაში. სწორედ ამ ბარიერების დანგრევას და მოხსნაზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და არა იმაზე, თუ როგორ მოვარგოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი გარემოს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო ორგანიზება ქონდა კიდევ ანიკას ის, რომ 13 ინისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის ძალიან გვინდოდა რა მოგვეფიქრებინა, რომ დავხმარებოდით მათ და რა თქმა უნდა ვერ მივიღებდით ჩვენ ფიზიკურად მოხალისეობრივ შრომაში მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენი ბენეფიციარებმა დახატეს ლამაზნე ახატები, ისინი გადავიტანეთ მაისურებზე, გავყიდეთ და ამ შემოწირულობის სახით შევიტანეთ როგორც მერის ფონდში, ასევე დავეხმარეთ ნაწილი თანხა გადავრიცხეთ ზოოპარკში ბეჰემოთის ზამთრის ბოლიერის ასაშენებლად. მე ვთვლი რომ სწორედ ეს არის რომ მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად თანხის ძიებაში ვართ და მუდმივად დეფიციტური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალური სფერო ზოგადად ქვეყანაში დეფიციტურია, ჩვენ შევეცადეთ რომ დაგვენგრია სწორედ ეს სტერეოტიპები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს მოწყალების მიღებას და არ არის ეს მოწყალების მიღები ადამიანი ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში, ანუ მოწყალების მიღები არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არის და ასევე არის მოწყალების გამღები, ხო, ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში და ჩვენ გვინდოდა ეს დაგვენახებინა საზოგადოებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ გამოფენამაც ვფიქრობ რომ დიდი გავლენა მოახდინა გარკვეულ ადამიანებზე, ვისაც უნდა საერთოდ რაღაცის შეცვლა, თუმცა არიან ადამიანები რომელსაც სტერეოტიპების არც უნდა
დაიკონ. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე.
კი, მათ შორის, კი.
ვაღიაროთ, რატომაც არა.
კი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად აი მაიკოც მიყვებოდა გუშინ, რომ ბიჭი ჩვენი ქართველი, რომელსაც არ აქვს ხელის კიდურები, კონფერენციაზე ჩამოსულები იყვნენ ის უცხოელი გმირებიც, ესე ვთქვათ, პერსონაჟები, რომლებიც ფოტოებზე არიან, ფიზიკურად იყვნენ და მიიღეს მონაწილეობა და ეს ბიჭი მივიდა შვედთან, რომელსაც არ ქონდა ფეხის კიდურები და ფრინავი იყო ეს ადამიანი და შენოს როგორ შეძელი, ანუ მე შევძლებო რომ ხელები რომ არ მაქვს პოლიციელი გამოვიდეო, ანუ რაღაც სტიმული მოტივაცია გაიზარდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა მაგალითად როცა წაიკითხავთ ისტორიებს, ერთი ქალბატონია შვედი, რომელსაც ყავს მეუღლე ქალბატონი და ელოდებიან შვილს. ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ არსებობს ბარიერები, არ არსებობს განსხვავება, ყველა ადამიანი შეიძლება იყოს ყველანაირი.
კი, მივხვდით. ეს ისტორიები ხო დაიბეჭდება, ხო არ ფიქრობთ? თუ ამას ფული ჭირდება.
ამას ჭირდება და პროექტი ჭირდება.
ჭირდება რომ გამოვიდეს თო, ჩემი იდეა.
ბროშურები კი არის. სამწუხაროდ ბოდიში უნდა მოგიხადო ეს რა, თუ ეს
არის. არ ხონდა. ეს შვედური ისტორიები ალბათ მაინც უფრო თამამია, ხო? როგორც ნუ ასე ჩასაგებია არა, თუ
იცით, ესეც ალბათ არის გარკვეულწილად, მაგრამ უფრო ეს არის, იცით, მრავალფეროვანი, ბევრი რამეა იქ სათქმელი, ესე შეიძლება ითქვას და აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ესეთი ადამიანები, რომ შემდგარი ადამიანები, აი ბრვა მათგანგან აქ ჩვენ გრადაცია გქონდა ასაკობრივი, იგივე შეზღუდვებიც რა ტიპის
სხვადასხვა
დია.
მაგრამ აირჩიეთ წარმატებულები?
იცით რა იდეა, კი,
რომელმაც გადალახეს ეს პრობლემა.
რომელმაც გადალახეს
და არ წუწუნებენ.
არა, და მაგალითი უნდა რო იყვნენ სხვებისთვის და პრინციპში იდეაც ესეთი იყო, რომ რაღაც მაქსიმალურად რომ
პოზიტიური
იყოს და არა ის რომ ისე ჩვენ უნდა ვთქვათ, აღიაროთ, რომ სტიგმად რჩებიან ეს ადამიანების სოციუმში და მიდგომა მაინც საკუთარ მშობლებს აქვს, რომ არა, ჩემი შვილი კი არის და უნდა იყოს სახლში და მოდი. მაგრამ მადლობა დიდი სარი.
ფოტო გამოფენა რო იყო, სურათი ფოტოები ვინ გადაუღო?
ფოტოები გადაუღო ქართველმა ფოტოგრაფმა, ქალბატონმა ნათელა გრიგალაშვილმა. დიახ, ქართველი ფოტოები დაიბეჭდა სტოკჰოლმში. და ერთად ეს
15 ხალხის არის.
და შვედებსაც ნათელონ გადაუღო?
არა, შვედებს.
ეს პროექტი იყო ალბათ როგორც წესი, ხო? და ის ჩემს ნაწილი ჩამოიყარეთ.
ნაწილი. ეს პროექტია ფაქტიურად, მაგრამ როგორ არის იცით, შვედურ ქართული, მანამდე პეტერბურგში იყო ეს გამოფენა, ანუ შვედურ რუსული, ახლა თურქეთში იქნება ოქტომბერში, შვედურ თურქული და ბრაზილიაშიც.
ანუ როგორც ხვდები ამ პროექტს, ერთი იდეის ავტორი ერთი ყავს, როგორც შვედი.
შვედი, დიახ, შვედური ინსტიტუტი არის იდეის ავტორი და აი ესე სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება ესეთი, რა ვიცი,
როგორ მიაგენით?
საიდუმლო არ არის, მე შვედი მეგობრები მყავს, ძალიან ბევრი წელია ჩვენ მეგობრობთ და მანამდე მე ბევრი პროექტი მქონდა მათთან.
და ყველა გაოცებული მეც ნამყოფი ვარ სტოკჰოლმში და ყველა გაოცებულია, რომ არც ერთ ქვეყანაშიო ასე ამბობენ შეზღუდვების მქონე ადამიანები. ამდენი რამე არ არის გაკეთებული შეზღუდვების მქონე ადამიანისთვის, როგორც სკანდინავიაში საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით შვედეთში.
ეს ასულები იყვნენ ჩვენგან შეზღუდვების მქონე ადამიანები და რომ ჩამოვიდნენ ცხვენია, რომ ვერ ვიტყვითო, რომ რამხელა სხვაობაა.
პრობლემა გვაქვს მიკროფონის, თუ არის მუსიკალური პაუზის საშუალება, გავუშვებთ პატარა მუსიკას და მე გავასწორებთ. თუ გავასწორეთ, გავასწორეთ. დავალებით აღარ უნდა მუსიკა საუბროთ მაშინ ამ თემაზე. მეკითხეთ თუ დაესწრნენ მეთქი თქვენი
უშუალოდ ამ გამოფენას, უშუალოდ ფოტოებზე მარტო ჩვენი ორგანიზაციიდან სამი ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის იყო ერთი ბავშვი და ორი ახალგაზრდა. ერთი გოგონა არის დაუნის სინდრომით, რომელიც ჩვენთან დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს და კვირაობით მუშაობს მაკდონალდში და ბუშტებს ბერავს. ანუ ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელფასს იღებს, კი რა თქმა უნდა. და ეხლა ვცდილობთ, რომ მოხდეს ისე, რომ უკვე პროფესიულ სასწავლებელში გადავა მისამართოთ, ანუ დღის ცენტრიდან უკვე გახდეს პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი და მერე უკვე უფრო სხვა პროფესიით დაიწყოს მუშაობა. მეორე ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიცაც ილიას უნივერსიტეტში გაიარა, მან ქსეროქსის აპარატზე მუშაობა ისწავლა არაფორმალური განათლების სახით. ჩვენთან ახლა ისევე დღის ცენტრშია, მაგრამ პარალელურად დავუდგით ქსეროქსის აპარატი და თუ ვიმეს ოფისში რამის გადაღება ჭირდება, ეს ბიჭი აკეთებს ამას და აქვს თავის შემოწილობის ხუთი და მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ დააგროვოს ფული, კონდეს თავისი ფული და მერე ცოლს რომ მოიყვანს არ დააწვეს მშობლებს კისერზე, ანუ ფულს აგროვებს მის ოჯახის შესაქმნად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პატარა ლიკუნა იყო, არის კიდევ ერთ-ერთი გმირი ამ ფოტოგამოფენის და ლიკუნა ჯერ 15 წლის არის და მასაც ძალიან დიდი სურვილი და იმედი აქვს, რომ სწავლას გააგრძელებს და ექნება თავის სამსახური და შემოსავალი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ცდილობს, რომ კონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ყველა ცდილობს, რომ არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და კონდეს საკუთარი შემოსავალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვებმა და ყველამ გაიგონ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არაშეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებიც კი, მაგალითად 45 წლის ბიჭი არის დედას ბავშვი, კი. ხო და ესე რომ ზოგადად გვინდა რომ
დამოუკიდებლები
იყვნენ და ვცდილობთ რომ მამაში ძალიან დაвихმაროთ და ხელი შეეწყოთ.
აი ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ შეხვდნენ შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანებს, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ და აი შვედეთი ამის არაჩვეულებრივი მაგალითია, რომ იმათ თავიანთი გამოცდილება უამბო. მე როგორც ხვდები ეს გამოფენა ამავე დროს გამოცდილების გაცვლაც იყო, ხო, ეს უსმენდით შვედებს. შვედები რას ამბობდნენ? რას ამბობენ?
და ჩვენ ვოხრავდით ისინი
რომ ისინი რომ ლაპარაკობდნენ. Ну, თავი პრობლემებს არ ყოფდნენ, არა აქვთ პრობლემები, როგორ დამიჯერეთ?
არა, მაგათიც როგორი პრობლემები აქვს, რა აი მეტავ ჩვენ კონდეს ეგეთი პრობლემები, ანუ ხო ჩვენ ძალიან
შევსვათ.
Ну, მათ შეუძლიათ ყავდეთ პირადი ასისტენტი, მათ შეუძლია ყავდეთ გავიდმოუნდეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება და სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათთვის სპეციალურ საცხოვრის რომ ცხოვროს დამოუკიდებლად და დამხმარე ყავდეს და ну, ყველაფერში და ჩვენთან ეს სამწუხაროდ.
Ну, აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ შუქნიშნები როგორ არის მოწყობილი გზები როგორ არის.
Ну, ფიზიკურ გარემოზე საუბარი არ არის, კი, რა თქმა უნდა ეს. ახლა მე მაგალითად ჩემი შვილი 24 წლის არის, შეზღუდული შეძლების არის ჩემი გოგონა, მეუღლე გარდაიცვალა და სულ ფიქრობ რომ აი მეც რო აღარ ვიქნები, მერე რა იქნება? ანუ მე სულ ვიძახი რომ აი მანამდე ვიქნები და რაღაცას გავაკეთებ, რომ მე ამ დარდით არ წავიდი ამ ფეხიდან. აი ესეთი იმედით და მე ფიქრობ რომ სწორედ რომ
მოტივაციის
იმედი არის და არა. იცით რა, სახელმწიფოს იმედი მაქვს, ოღონდ თუ ჩვენ არ ესე ვთქვათ, უჯიკეთ სამწუხაროდ.
საერთოდ რომ თვლით რომ ეს უჯიკეთო თქვი და თქვით და გარკვეული პროგრესი მაინც არის ქვეყანაში საზოგადოებაში.
აი
ის რომ მაგალითად მე დავწერე კიდე რუსთავეურზე შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანი იმარჯვებს კონკურსში, ანუ
შუადღის
შოუ მიყავ. ეს ადამიანები გამოჩნდნენ უკვე ღიად და დააფიქსირეს ალბათ ის, რომ ისინი არსებობენ.
და მუშაობენ სახელმწიფო სტრუქტურებში. ცხა მაგალითად ტიბიში ბანკმა გამოაცხადა, რომ ორი ფილიალის ადაპტირება გააკეთა და მიიღებს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებს. პრობლემა გვაქვს ის, რომ კომპეტენციები, შესაბამის კომპეტენციების მქონე ადამიანები ძალიან ცოტაა საქართველოში. იმიტომ რომ წინა წლებიდან გამომდინარე არ ქონდათ საშუალება მიიღოთ შესაბამისი განათლება. ამიტომ განათლების სამინისტრო ძალიან აქტიურად არ მუშაობს ახლა, რომ პროფესიულ განათლებაში მოხდეს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების ინტეგრაცია და ჩართვა და მიიღონ გარკვეული პროფესიები. ასევე მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ არაფორმალური განათლების სახით მაინც მივცეთ რაღაც პროფესია, რომ შეძლონ დასაქმება და ასე შემდეგ.
უმაღლეს სასწავლებლებში ვიცი პრობლემა
არის, კი, იმიტომ რომ ისე ვიძახი, თუმცა არიან უმაღლესი განათლებით, ახლა მაგალითად ერთი გოგონა საქალაქო სასამართლოში გაუწეთ შუამდგომელობა და დასაქმდა იურიდიული განათლებით. დამთავრა უმაღლესი. ანუ ერთეული შემთხვევები არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლების, თუმცა ძალიან ცოტაა და ეს ისევ არის პრობლემა ის, რომ თქვათ უმაღლესასწავლებში ძალიან დიდი ბარიერებია ფიზიკური გარემოს თვალსაზრისით და ასევე ის, რომ მათ არ ქონდათ მანამდე საშუალება რომ სკოლაში აქტიურად ემეცადნენ. თუ მშობელი, ნუ ძირითადად ხდება ისეთი ადამიანების უმაღლესში ჩაბარება, სადაც ოჯახი ძლიერია და სადაც მშობელი არის ძალიან ყოჩაღი, რომ თუ სკოლაში ვერ წავიდა, მასწავლებლები მოუყანა სახლში და ისე ამეცადნენ. ანუ ეს სამწუხაროდ არის ძალიან
მატერიალური
შესაძლებლობა.
თქვენ დიდი ხანია თქვენ ორგანიზაციაში
შექმნით, მასერე რაც 1997 წელს შექმნით, ესე რომ საკმაოდ დიდი ხნის ორგანიზაცია და სულ, ანუ მაშინ ჩემი შვილი იყო ბაღის ასაკის და ძალიან დიდი აქცენტი ჰქონდა, რომ ბაღში შესაძლებელი ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესვლა. მერე გახდა პრიორიტეტი სკოლა, ეხა არის პრიორიტეტი სპეციალური პროფესიული სასწავლებელი, არაფორმალური განათლება და საქმეობა და ესე მიყვებით იმედი მაქვს, რომ მანამდე რაღაცა ესეთი სტანდარტული რაღაც იქნება, რომ სიბერემდე არ წავა ამ ჩემი შვილის გამოცდილებიდან
გამომდინარე. ხო, მართლა ჩაღამ შობელი ხართ, რომ ყურადღება გადაიტანეთ ფაქტიურად, იმიტომ რომ მარტო ერთ ადამიანზე არ და ხო, მე მგონი ეს ყველა ამას დასავლეთში ბევრი აკეთებს, ვიცი და
ეს იმ შობელთა ორგანიზაციები ყველაზე
ძლიერი. ჩვენთანაც ხო შობელი
ბატონის სურათი არის, რომელიც რეგიონიდან არის.
ქალბატონი თინა ბრეგვაძე ყავს ერთ-ერთი ამ ბენეფიციარიდან, რომელიც
წარმატებულად უძღვება გორში
და მასმედიის როლი, აი თქვენ წეგან ახსენეთ რომ ხშირად იყენებენ როგორც მოთხალების ობიექტად და არიქა პოზიტიურ სიუჟეტსაც მასმედია ზოგჯერ ისე საცოდავად აშუქებს და
ნუ არ უნდა დავასრულო ახლა დინო როდონაია შემოვიდა რომელიც ახალ ამბებს წაიკითხავს მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს ქალბატონი ირინა ინასარიძე ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი და ქალბატონი მაია ბერაძე გამუფენის პროექტის კოორდინატორი პროექტისა რომლის შესახებაც საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში დიდი მადლობა თქვენ დინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო ზომები გაამკაცრეს ქართულმა სამართალდამცავებმა. მათი განმარტებით მიზეზი მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა და შესაძლო პროვოკაციების თავიდანაცვლება. ავითარების შემდგომი გამწვავების აღკვეთა მოითხოვა დღეს ადგილობრივ მომოსახლეობამაც. საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენის თაობაზე საფრანგეთთან გაფორმებული ორი კონტრაქტის დეტალები საქართველოს პარლამენტში დობის ჯგუფის წევრებს დახურულ სხდომაზე გააცნო დღეს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველა შეკითხვის პასუხი ამომწურავად გაეცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ თემის გარშემო გარკვეული ვნებათა ღელვა დასრულდება. დღეს ერთი წელი შესრულდა აღმოსავლეთ უკრაინაში კომპანია მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის ჩამოგდებიდან, რასაც თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დღეს საგანგებო მიმართვა გავრცელა უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ, რომელმაც სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას დაუნდობელი ტერაქტი უწოდა და ბრალი დონბასელ სეპარატისტებს და რუსეთს დასდო. გერმანიის პარლამენტმა 429 ხმით 119 წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საბერძნეთთან მოლაპარაკების გაგრძელებას დამატებითი ფინანსური დახმარების 86 მილიარდი ევროს მისაღებად. კენჭის ღრამდე ბუნდესტაგში გამოსვლისას კანცლერმა ანგელა მერკელმა გერმანიის პარლამენტის წევრები გააფრთხილა, რომ მათი შესაძლო უარი ეკონომიკურ ქაოსს გამოიწვევდა. გერმანიის მთავრობამ ბუნდესტაგს ასევე აცნობა, რომ ეს დახმარება საბერძნეთისთვის ბოლო იქნება.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი კახასოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება რადიოსმენელი მიხვდა კიდეც, ცვლილებაზე, მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ჩვენს ქვეყანაში 1 ივლისიდან გენმოდიფიცირებული პროდუქტი უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. ალბათ შეამჩნევდა ჩვენი რადიოსმენელი სუპერმარკეტებში უკვე სათანადო მარკირება მითითებული, მაგრამ ბევრს არ ესმის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მარკირების მნიშვნელობა და ძალიან მადლობელი ვიქნებით თუ აგვეხსნით ყველას. რა ჯერ მოდით ჯერ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე ვთქვათ, რატომ არის სახიფათო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხოლმე ჩამოსადებისთვის სასარგებლო არ არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი.
კეთილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით მსმენელებს. მე ცალსახად გამიჭირდება ეს ცალსახად განვიხილო გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათი ჯანმრთელობისათვის საფრთხეშემცველად, ვინაიდან ესეთი ერთგვაროვანი მიდგომა საერთოდ გამოსულებით არ არსებობს. თუმცა ვინაიდან არ არსებობს ესეთი მიდგომა, გამომდინარე აქედან შემუშავებული საერთაშორისო ნორმებით და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით, რომ მოხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია პირველ რიგში. ანუ მას ხონდეს თავისუფალი არჩევანი საკეთების საშუალება. იყოს ეტიკეტირებული ინფორმაცია იქნა სატანის სურსათზე და შემდგომში მან გააკეთოს არჩევანი.
თვითონ იყოს პასუხისმგებელი თავის არჩევანზე.
ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცალსახა მიდგომა, რომ ეს არის მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ჯერჯერობით არ არსებობს.
არ არსებობს. ძალიან ბევრი ლეგენდა მოესმინეთ, შეგვიძლია თქვა პირდაპირ ლეგენდები, თუ რას იწევს ეს პროდუქტი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იმხელა ამერიკაში მაგალითად ძალიან ბევრი პროდუქტი არის გენმოდიფიცირებული. ხო, სადაც წავიკითხე, რომ კარტოფილი 99 წელს შემოვიდაო იქიდან საქართველოში და მას შემდეგ იყიდება და როცა ჩვენყიდულოთ კარტოფილს, არასდროს არ კითხულობდით, ხო, არ ვიცოდით, ეს კარტოფილი გენმოდიფიცირებულია თუ არა.
დიახ, და ზუსტად აი მაგალითად, თუმცა ისიც შემიძლია განვაცხადო, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესეთი ვალდებულება, რომ ეტიკეტზე მითითებულ სურსათზე მითითებული იქნას ამის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა ესეთი ვალდებულება არსებობს ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სურსათ თუ იგი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, ამის შესახებ ინფორმაცია უცვლოდ უნდა იქნას სატანელი ეტიკეტზე.
ეს პრინციპში ევროკავშირის მოთხოვნა იყო.
კიდევ უფრო მეტი შემიძლია განვაცხადო, მოიხსენებათ საქართველოს და ევროკავშირის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში და რომელიც ასევე გულისხმობს ხმა და ყოველთვის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას, აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სურსათის უნებლობა, მისი რეგულირება, საკანონმდებლო უზრუნველყოფა, ასევე ინსტიტუციური სრულყოფა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები. და ზოგადად ეს ითვალისწინებს ასევე საკანონმდებლო დაახლოება, ითვალისწინებს ზოგადად გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათზე რამდენიმე რეგულაციის, ასე ვთქვათ, დაახლოებას, ქართული კანონმდებლობის დაახლოებას უბრალოდ ამ ევროპულ რეგულაციებთან. და ეს წლების მიხედვით გეგმურად არის გაწერილი, შეთანხმებული არის ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან და მომავალში ეს უკვე იმპლემენტირებული იქნება ჩვენს საკანონმდებლო ორიენტაციაში.
საკმაოდ ძვირი დაუძლებოდა ქვეყანას ეს ცვლილება ჩვენს ქვეყანას, არა? აი სათანადო მარკირება მაგალითად, ხო?
პირველ რიგში ზუსტად იმიტომ არ გეგმაზომიერ განაწილებული ამ რეგულირებების შემოღება, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად კიუნეული იყოს,
მიეჩვიოს
ყველა დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში, სურსათის უნებლობის კუთხით, ყველა ეს ასე ვთქვათ, რეგულირების ახალი სფეროების შექმნა, ინსტიტუციური განვითარება გულისხმობს იმას, რომ დაფოკუსირებულია იმაზე, რომ მომხმარებელი ადამიანის ჯანმრთელობა უფრო მეტად იყოს დაცული, მოხმარებლის ინტერესები უფრო მეტად იყოს დაცული, რაც ფიქრობ ხელშეუწყოს ადგილობრივი აგრობაზრის და სამხმარებლო ბაზრის ასე გასულყოფას, ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქართული სასურსათო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
ხო, აი ამის თქვა მინდოდა, რომ პრინციპში ჩვენთვის კარგი არის, ჩვენ ქართული ბიზნესისთვის შესაძლებელია, ხო, ეს ცვლილება ბევრს ეშინია, მაგრამ სინამდვილეში როგორც ამბობენ, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი პროდუქტი.
კი, მე შემიძლია განვაცხადო, რომ საქართველოში ესეთი დიდი პოტენციალი არსებობს, რომ იწარმოოს ბიოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად, ეკოლოგიური ორგანული სურსათი, რომელსაც შემდგომში ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე უკვე თავისი ნიშა დაიჭიროს, მათ შორის ევროპულ ბაზრებზე. ძალსაც ამას ემსახურება ეს ყველაფერი ეს რეგულირება შემდგომში კონტროლის ეს მექანიზმები მე მინდა განაცხადო რომ ესეთი რეგულირება საქართველოს ამ გენტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათან დაკავშირებით უკვე 2009 წლიდან არსებობს მინდან არსებობს სურსათ ეთიკეტირების წესი და ეგ არის ერთ-ერთი მუხლი რომელიც განმარტავს მოთხოვნებს ამასთან დაკავშირებით თუმცა საკითხის აქტუალობასთან აქტუალობიდან გამომდინარე პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დეკემბერში, რომელიც უკვე მიმდინარე წლის 1 ივლისს შევიდა ძალაში, ეროვნული სააგენტო უკვე გარკვეულ აქტივობებს უკვე ახორციელებდა მას დაკავშირებით, იმიტომ რომ შაშანაც ხორციელდებოდა ეს კონტროლი, ჩვენს მიერ ხდებოდა ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევა, დღესაც გრძელდება ეს პროცესი. და ეს მუდმივად უკვე კონტროლის განხორციელებისას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპონენტი იქნება.
მე მაინტერესებს დეტალები, თუ დეტალების შესახებ გვეტყვით, რა უნდა იყოს აღნიშნული, თუ გახსოვთ ახლა.
კი, როგორ
ვიცი, აქ მაინც ბევრი მატერიალი.
აგარ არის ფული მოთხოვნები?
არა.
ანუ ეტიკეტზე სურსათ ეტიკეტზე და ვინაიდან სურსათ სამხმარებლო ბაზარზე გამოტანის სურსათ აუცილებლად ეტიკეტირებული უნდა იყოს სურსათ ეტიკეტზე მარცხენა ზედა კუთხეში უნდა იყოს მრგვალ ჩარჩოში ჩასმული აღნიშნა აბრევიატურა GM გემო ან გენტიკურად მოდიფიცირებული რაც მოყვარებულს მიუთითებს იმაზე რომ ეს სურსათი შეიცავს გენტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს ასევე არსებობს საკმაოდ მკაცრი პასუხისგებლობის ზომები თუ ეს ასე არ არის ანუ სამართლ დარღვევასთან თუ იქნება საქმე ანუ თუ სურსათი შეიცავს გემოს ამ შესახებ ინფორმაცია არ იქნება დატანილი ეს ყველა საკმაოდ ჯარიმის თვალსაჩინოს კერძოდ 5000 ლარი არის პირველ შემთხვევაში ხოლო განმეორებით 1 წლის განმავლობაში ერთეგვი პირისმიერ ჩადენილ ეს სამართლ დარღვევა უკვე 10000 ლარამდე
აი ვისაცა თქვა გლეხს რომ გამოაქვს თქვა ბაზარში კარტოფილი
პასუხისგებლობის ასე თქვა ბალო პასუხისგებლობის დონიდან გამომდინარე ანუ ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის მწარმოებელი, ვინაიდან პირველად ეტიკეტირებას, ასე ვთქვათ, წარმოების ეტაპზე ახორციელებს ბიზნეს ოპერატორი. ხო, თუ შემდეგ ეს სურსათი გადაფასოვდა და გამოყენებული იქნა ინგრედიენტად სხვა სურსათის დასამზადებლად და ასე შემდეგ, უკვე შემდგომ ეტაპს ეკისრება ეს ვალდებულება. Ну, самого жанში მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მუხმარებელს უნდა მიეწოდოს შესაბამისად ეტიკეტირებული სურსათი.
მიხვდი შესაბამისად ალბათ ფასებით შეიცვლება ბაზარზე და ამას ბევრი კითხულობს.
მე არ ფიქრობ ეს.
არა, გენოდიფიცირებული პროდუქტი ალბათ უფრო იაფი იქნება, თუ არა.
ანუ სავარაუდოდ სამყარო მიდგომიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის საფუძველი ნიჭი, რომ გენოდიფიცირებული სურსათი შედარებით არაპოპულარული იქნება ვიდრე ესეთი ამისგან სუმთა სურსათი. თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ რამე განსაკუთრებულ ფასებს მეტყველებას ყევას გამოიწვევს. ამაზე მეტყველებს ევროპული გამოცდილებაც მათ შორის.
Ну, ევროპაში მე რამეც მახსოვს ეს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები.
ეს ხო და ეს საერთოდ სხვა ნიშაა, იმიტომ რომ გემეო არ ნიშნავს მარტო გემეო არ ნიშნავს, ან გემეო შემცველობა, ან გემეოს არ შემცველობა არ ნიშნავს ბიო ან ეკო
ორგანიზმ.
რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად კიდე ბევრი სხვა მოთხოვნები არის, ეკოლოგიურად სუფთა სურსათთან დაკავშირებით, ანუ ორგანულ სურსათთან დაკავშირებით, ესე ქვია ევროპული განმარტებით, ორგანიკ პროდუქტი ან ორგანული სურსათი და ამის ეს ყოველთვის ცალკე დახლები არის, ცალკე მაღაზიები არის, ცალკე მარკეტები არის გამოყოფილი და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ჩვეულებრივი სურსათი, ვინაიდან ამას ქვია ბიოწარმოება, სადაც იწარმოება ესეთი სურსათი და ამის შესახებ ამის მარეგულირებელი შესაბამის ნორმატიული აქტი არსებობს საქართველოში, ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ გრძელვადიანი პროცესი არის ამ წარმოების შეფასება ისა ვინაიდან მინიმუმ ერთწლიანი ციკლი მაინც უნდა იქნას შეფასებული, რამდენად გამოიყენება პესტიციდები, სასუქები, რამდენად არის დაცული წარმოების ადგილი ნებისმიერ სხვა პოტენციური დაბინძურების წყაროებიდან, როგორი არის წყალი, მაგალითად სარწყავი წყალი, როგორ არის სისუფთავის მოთხოვნები, ჰიგიენის მოთხოვნები, თუ ცხოველებთან გვაქვს საქმე, ანუ ეს ასეთ შემთხვევაში რამდენად გამოიყენება ეგ ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატები, ვაქცინები, რამდენად არის დაცული ლოდინის პერიოდები, იგნებათ ცხოველების შემთხვევაში ამ საკურნალო საშუალებების გამოყენებიდან ან მცენარეების შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა დაცული მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენებიდან ასე შემთხვევაში მას საკმაოდ ასე ვთქვათ კაცრად განსაზღვრული და უფრო კაცრად მოთხოვნები ეს მომდინარეობიდან მარტო გემეო შემცველობა, არ შემცველობა, რა თქმა უნდა არ მეტყველებს ორგანიზმ
ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ბატონო კახა და გავაგრძელებთ განაცემას. Music
music was my first love, and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world, first love, and it will be my last. Music of the future and music of the past. Music of the past.
ვაგრძელებთ თავისუფლების ერთ საათს. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კახასოხაძეს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს. საუბრობთ ცვლილებაზე, საქართველოში მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც უკვე განხორციელდა. იცით ალბათ, რომ 1 ივლისიდან გენ მოდიფიცირებული პროდუქტი საქართველოში კანონის თანახმად უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. თქვენ თქვით, რომ ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ქართული საქონლის კატანას, შეიძლება ასე ითქვას, თუნდაც იგივე ევროპაში, ხო? რაც უნდას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქონელი არის, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი, გვაქვს ასეთი. კერძოდ, აი განსაკუთრებით რომელს გამოარჩევთ? მე ვიცი, რომ თაფლით დაიწყო ყველაფერი.
ნუ აქ შეიძლება ორი მიმართულებით გაიყოს ეს პროცესი, ვინაიდან არსებობს მცენარეული სურსათი და არსებობს ყველური სურსათი. მცენარეული სურსათი სურსათზონებლობის კუთხით უფრო მარტივი მოთხოვნებია შედარებით, ვიდრე ყველური წარმოშობის სურსათი, ვინაიდან სურსათის უნებლობის კუთხით რისკების მიხედვით ცხოველური წარმოშობის სურსათი უფრო მაღალ რისკის შემცველ სურსათად განიხილება. გამომდინარე აქედან, ესე ვთქვათ, არაცხოველური სურსათი დღესაც ხდება არაცხოველური სურსათის ექსპორტი საქართველოში, ისე საქართველოდან ევროკავშირში, მათ შორის მაგალითად შემიძლია ქართული ღვინო პროდუქტები, მინერალური წყლები, თხილი, რომელსაც ძალიან მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვს, ასევე მწვანილი და ასე შემდეგ, წვენები, წვენებზე
მოცვი,
მოცვი, ესე პროდუქტები ევროპულ ბაზარზე უკვე საკმაოდ ხანია უკვე ხდება საქართველოდან, თუმცა ცხოველ პროდუქტებს რაც შეიძლება როგორც აღნიშნეთ, აქ მოთხოვნები უფრო მაღალი არის. გამომდინარე აქედან, საქართველოს მოუწევს აი ამ რეგულირებების და შემდგომში ამ რეგულირების მოთხოვნების აღსრულება, როგორც სახელმწიფო კონტროლის კუთხით, ასევე ბიზნესის კუთხით. ამ მოთხოვნების დაცვა, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რასაც აყენებს ევროკავშირი. და გამომდინარე აქედან, ერთ-ერთი პროდუქტად, რომელიც შესაძლებელია პირველი მოხდეს ევროკავშირის სამხედრო ბაზარზე, ეს გახლავთ თაფლი, ვინაიდან თავის რისკების გათვალისწინებით თაფლი ცხოველური სურსათიდან ყველაზე დაბალ რისკიან პროდუქტად განიხილება, თუმცა მასაც საკმარისი მოთხოვნები აქვს. პირველი ეს წყვადაღებული მოთხოვნები, რაც ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი არის, ეს გახლავთ ვეტერინარული პრეპარატები, მათი გამოყენება, მათ გამოყენებაზე კონტროლი, ზოგადად ამ პრეპარატების მიმოქცევაზე კონტროლი და შემდგომში ნარჩენი ნივთიერებები, რომლებიც გადადის უკვე პურნალობიდან პროფილაქტიკური ღონისძიების გაწევიდან პროდუქტში, ანუ თაფლში. ჩვენ ორი წელი არის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად ესეთ კონტროლს ვახორციელებთ, ლაბორატორიულ კონტროლს. ჩვენ ვიღებთ საქართველოს მასშტაბით.
თვითონ თუ ესწრებიან ხოლმე ამ
კონტროლს,
ჩამოდიან ნახულობა
ევროკავშირის
სამხედროებში.
არა, ისინი პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ამას ასე ვთქვათ, გადამოწმებას, ვალიდაციას ასე ვთქვათ, აკეთებენ, ამის ვალიდაციას აკეთებენ, შემდგომში ისინი გვაძლევენ რეკომენდაციებს, თუ რა ნაკლოვანები არის გამოსასწორებელი. მაგალითად, გასულ წელს დეკემბრის, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში იყვნენ ჩამოსულები ევროკომისიის შესაბამისი ორგანოს ექსპერტები და მათ რამდენიმე რეკომენდაცია მართლაც მოგწეს ჩვენ, რომელიც გასათვალისწინებელი აუცილებლად და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. და ზუსტად აი აბა ვეღარ დავამთავრე, თავთან დაკავშირებით და ერთადერთი პრობლემა, რომელიც განიხილება ქართულ თავთან დაკავშირებით, სამწუხარო ჩვენ ამაზე არაერთხელ ქონდა საუბარი მათ შორის მეფუტკრე ფერმერებთან, რომ არ უნდა იქნას გამოყენებული ასე ვთქვათ ფუტკრის დაავადების პროფილაქტიკისათვის ის აკრძალული ნივთიერებები, რომელიც ევროპაში არის აკრძალული. ვინაიდან ქართულ თავში აღმოჩნდა ეს ჩვენს მიერწარმოებულ თავში აღმოჩნდა ნარჩენი ნივთიერებები და ანუ ეროვნული სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბევრ აქტივობებს გეგმავს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ წელსაც განახორციელებთ მონიტორინგის ამ პროდუქტთან მიმართებაში და მედი მოს რომ ჩვენ მივაღწევთ.
რამე კითხოთ, აი ევროპული საქონელი, რომელიც სუპერმარკეტებში იყიდება, ნუ იგივე თაფლი შეგვიძლია გერმანული თაფლი თქვა, მაგალითად ძვირი არის და ალბათ ხარისხით გამოირჩევა, არ ვიცი. არ მიიქცევა ყურადღება მათზე, არის ეს მარკირება
გემიოსთან? თუ არ შეიცავს გემიოს ეს სურსათი, მაშინ ესეთ ვალდებულება არ არსებობს. არ არსებობს. ბიზნეს ოპერატორს, რა თქმა უნდა, შეუძლია განათავსოს ესეთი წარწერა, რომ არ შეიცავს გენურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, თუ მართლა არ შეიცავს, მაგრამ ამის ვალდებულება, რომ ან აუცილებლად განათავსოს, ეს არ არის.
ასე ვიქნება ჩვენთანაც.
ჩვენთან წესები, მე ჩვენ მოთხოვნა
ისე თუ არ შეიცავს, არ არის
ცნობილი, თუმცა მას არაფერი არ უბრძალავს რომ დააწეროს.
ხო, მე ვიცი რომ ეგ ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით,
ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით ასევე პირველი აგვისტოდან ძალა შედის ძის ტექნიკურ რეგლამენტზე, ესეა ძის ნაწარმის ტექნიკურ რეგლამენტი, რომელიც აყალიბებს მოთხოვნებს ძის ნაწარმთან დაკავშირებით, ანუ რას ნიშნავს ძის ნაწარმი, ან ნორმატიული აქტის შესაბამისად. ძის ნაწარმი ეს არის ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც სადდება ძისგან და არ შეიცავს ძისთვის არადამახასიათებელ კომპონენტებს, მათ შორის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მცენარეული წარმოშობის ცხიმი, რომელიც აქამდე საქართველოში გამოიყენება და ძალიან აქტიურად, თუმცა ეს არ გრძელავს რომ ბაზარზე შესაძლებელია განთავსდეს ესეთი პროდუქტი, თუმცა მას დაეწერება დასახელება მაგალითად არაჟანი, ხაჭო, აწონი, ნებისმიერი სხვა
კარაქტერი. ანუ ეს რამდენი არის, ბევრი იყო ასეთი პროდუქტი. ესეთ ხაჭო, მაგრამ
ისეთ რეალურად ხაჭო, რეალურად
ხაჭო. ასე
მინდა ეს ცხელცხელი ამბავი მივაწოდო. ეს უფრო ბიზნეს ოპერატორებს მისამართარი ეს ინფორმაცია, რომ ცვლილება შევიდა ახლა ნორმატიულ დოკუმენტში, რომელიც ერთი წლის ვადით ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ესეთ დასახელების გამოყენებას, რომ თუ პროდუქტი, თუ ძის ნაწარმი, ღვთისმსახურების პროდუქტი, უფრო სწორად მოთ კანონმდებლობის ენით მივაწოდო ინფორმაციას, ღვთისმსახურების პროდუქტი შეიცავს სცენარიულ წარმოშობის ცხიმს, მას შეიძლება დაეწეროს მაგალითად არაჟნის მსგავსი პროდუქტი, ხაჭოს მსგავსი პროდუქტი, კარაქის მსგავსი პროდუქტი, მაგრამ ეს ყოველდღიურად ერთ წლით არის ესეთ დაშვება.
და მე უკვე ესე სადაც
2016 წლის 1 აგვისტოდან ეს ასე ვთქვათ ეს გამონაკლისიც მოიხსნება.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ბატონი ტახასოხაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ეს იყო გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, იმედია ამ ცვლილებებს აიტას და შეეჩვევა ჩვენი მომხმარებელი და ბიზნესმენებიც, რა თქმა უნდა. მე კი გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.